Wahyu pasal 7. Sanggeus kitu aya opat malaikat narangtung di opat juru bumi. Nahan angin anu opat supaya henteu nebak ka bumi, atawa ka laut, atawa kana tatangkalan. Jebul hiji deui malaikat ti belah wetan, mawa hiji cap ti Allah anu jumeneng. Cumeluk ka malaikat anu opat, anu dibere kawasa pikeun ngaruksak daratan jeung lautan. Kieu cumelukna.
Daratan, lautan, tatangkalan, ulah waka dibasmi. Urang ngecapan heula tarang jalma-jalma anu ngarabdi ka Allah urang.
Tidinya kaula dibejaan, yen anu dicapan tarangna kucap Allah teh, aya 144.000 urang ti 12 kaum Israel. Sak kaumna masing-masing 12.000 urang, nyaeta ti kaum-kaum Yuda, Rubin, Gad, Aser, Naftali, Menase, Simon, Lewi, Isaskar, Sebulun, Yusuf, jeung Binyamin. Sanggeus kitu kaula ninggal jelema ka cida lobana nepi ka moal ka itung. Campur ti sagala bangsa, kaum, seler bangsa, katut basa-basana, narangtung di hareupeun tahta jeung anak domba, marake jubah bodas jeung nyarekel palapah daun palem. Maranehna nyuara tarik ngucapkeun.
Kasalametan teh ti Allah urang, anu linggih dina tahta, jeung ti anak domba.
Para malaikat anu keur ngalingkungan tahta jeung para sesepuh, jeung opat makhluk hirup tea bruk sarujud hareupeun tahta, ngahormat ka Allah. Kabeh nyarebut.
Amin, puja jeung puji, kaagungan, kaluhungan, pamuji syukur, kahormatan, kakawasaan jeung kawisesaan, kagungan Allah urang salalanggengna. Amin.
Aya sesepuh anu mariksa ka kaula, saurna.
Coba taksir, saha jeung ti mana eta anu dijarubah bodas teh?
Walon kaula, sumuhun teterang, juragan anu langkung uninga, saurna.
Eta teh jalma-jalma anu tas dikaniaya kacida hebatna. Ayeuna geus saralamet, jubahna geus barodas bersih, sabab geus diseuseuh ku getih itu anak domba. Kitu sababna maranehna aya di dieu, dipayuneun tahta Allah, beurang peuting ngawula ka mantenna di baitna nu suci. Maranehna ditangtayungan ku mantenna anu linggih dina tahta. Moal kalaparan deui, moal ngarasa halabhab deui, moal kasere deui ku panasna panon poe atawa ku panas naon bae, sabab bakal diaping ku itu anak domba anu aya di tengah-tengah tahta, bakal dibawa ka cinyusu kahirupan sarta cipanona bakal disusutan ku Allah.